Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Maher Elshani do t'ju shoqërojmë në minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni të fundjavës. Në kohën kur tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë kanë arritur kulmin, autoritetet në Kosovë thonë se janë në shërbim të SBA-s për Ukrainën. Pasar si variantit Omikron të koronavirusit, të cilin shkencëtarët e quajnë BA.2, konsiderohet gjerësisht më i fshehtë se versioni origjinal i Omikronit. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se seancat të Kuvendit të Kosovës janë jo efikase dhe në shumicën e rasteve thirrën për përfitime politike. Në Maqedoninë e Veriut, mësimdhënësit thonë se ndryshimet të shpeshta në Ministrinë e Arsimit po bllokojnë realizimin e reformave. Këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edicionin me informacionet të tjera, përderisa tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë në kulmin e tyre, autoritetet e larta të Kosovës kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën. Presidentja e Kosovës mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërkat që Ministria e Mbrojtjes e Kosovës është shprehur e gatshme t'i vë në shërbim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kompetencat e caktuara të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Naim Rashiti nga Grupi i Ballkanit për Politika e vlerëson të drejtë pozicionin e Kosovës. Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonin thotë se Serbia deri më tash është treguar e përmbajtur ndaj zhvillimeve Ukrainë-Rusi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut shprehin mbështetjen për Ukrainën në kohën kur tensionet ndërmjet këtij shteti dhe Rusisë kanë arritur kulmin. Vendet perëndimore paralajmërojnë se situata mund të përshkallëzohet shpejt në një sulm të Rusisë kundër Ukrainës, edhe pse Moska e mohon një gjë të tillë. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës ka shprehur gatishmërinë që komponentet e caktuar të Forcës së Sigurisë së Kosovës t'i vënë në dispozicion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rast se një gjë e tillë kërkohet nga Kosova për cilin do mision. Duke pasur parasysh që alianca e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e natyrshme dhe shumë e fuqishme, jemi plotësisht të gatshëm që të jemi përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcave të saj në secilin mision ku ata vlerësojnë se mund të angazhojnë komponentët tonë profesional ushtarak, ka thënë shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, koloneli Seferi Sufi. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropë e Lirë, zyra e presidentes së Kosovës ka rikonfirmuar që Republika e Kosovës qëndron përkrah Ukrainës duke mbështetur sovranitetin dhe integritetin territorial të saj pas agresionit të Rusisë të vitit 2014 dhe grumbullimit të forcave ushtarake ruse në afërsi të kufirit të saj me Rusinë. Deri më tash nga shtetet e Ballkanit Perëndimor Ukrainën e kanë mbështetur edhe autoritetet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, që të dy anëtare të NATO-s, ndërka Serbia, Mali, Zi dhe Bosnia Hercegovina nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim zyrtar. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për Politika, thotë se përplasjet të Rusi-Ukrainë do të ishin konflikti më i madh që pas luftës së dytë botërore, pas krizës së Kubës dhe pas rënjes së murit të Berlinit. Në fakt, siç thon ai, ky është konflikti më i madh dhe më i hapur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Rreshtimin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për krah Ukrainës, ai e sheh si veprim të drejtë.
Një konflikt i tillë do të ndryshoj të dinamikën gjeopolitike globale. Në theks të veçantë do të ndryshoj arkitekturën e sigurisë Evropës dhe Bashkimit Evropian. Është shumë e drejtë, prandaj të rreshtohen drejt mbështetjes së vendeve sovrane, pengimit të invazioneve të okupimit në dhunë fushatave ndaj tyre dhe që në mbështetje të një plani tani më shumë vjeçor transatlantik për truajtje të sigurisë e Evropës.
Megjithatë, Rashiti shtoi se situata e tanishme po shfaq dobësinë e Evropës, e cila, siç thot ai, nuk po tregohet e gatshme që të ndërtojë arkitekturë të sigurisë për vetveten, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten garantuesi kryesor jo vetëm i Kosovës dhe shumë vendeve përrreth, por i tërë Evropës. Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonin në Novi Sad thotë se lidhur me tensionet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, Serbia deri më tash nuk është të shprehur zyrtarisht, siç thot ai, këtë nuk e ka bërë as Mali, i cili aktualisht po përballet me krizë qeveritare, por ai beson se perëndimi ka bërë me dije presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që të jetë i kujdesshëm në këtë situatë.
Serbia presëri një betimik dhe su sa të lomë usishën.
Po shojmë që Serbia dhe parësë gjithash presidenti saj tashme janë një mjaftë të përmbajtur, ma dje dhe tash kur situata në Malin e Zi është destabilizuar, nga Beogradi nuk as një komentim në mënyrë që të shmangen indikacionet që Serbia po përzihet atje. Mendoj se tërheqja e vërejtjes ka rritur më herët nga perëndimi që të paktën në këtë pikpamje Serbia të mos i ndihmojë Rusisë dhe të rrijë larg nga të gjitha këto zhvillime, tha Popov. Tensionet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës mund të pasohen me dy skenar të cilët do të reflektoheshin edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, vlerëson Naim Rashiti nga grupi i Ballkanit për politika. Ai thotë se skenari i parë dhe më i butë që mund të pasojë parashet që Rusia të krijojë dhe mirëmbajë një regjim pro-rus në Ukrainë i cili do të pengonte shtrirjen e politikave të Perëndimit. Në të njëjtën mënyrë, sipas tij, Rusia do të provojë të mirëmbajë edhe elementet pro-ruse që janë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Skenari i dytë dhe më i vështirë, shtoi ai, është pushtimi dhe okupimi rus i Ukrainës. Siç thotë Rashiti, në rast se Rusia do t'i qaset pushtimit të Ukrainës, atëherë Ballkani Perëndimor nuk do të mund të shmanget efektit eventual të këtij zhvillimi.
Satelitët e saj të cilat tani më janë konsoliduar në Serbi, në Maldivë, në Bosnjë, po edhe në Maqedoni, do të provojnë të krijojnë situata të mjaftueshme krizash për t'i hapur edhe një herë çështjet e kufive në Ballkanin Perëndimor. Por në këtë situatë unë jam i bindur se nëse ka ndonjë reagim në një shpërthim të tensioneve, Perëndimi në pamundësi për të bërë diçka të madhe shumë për Ukrainën, spaku do të provojë maksimalisht të parandalojë konfliktet në Ballkanin Perëndimor, siç në rastin më të keq, nuk pres konflikt, po pres rrugjet të status quo.
Aleksandr Popov nga Qendra për Rajonin thotë se reflektimi në Ballkanin Perëndimor i tensioneve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës ka kohë që ka filluar. Muajin e kaluar këto veprime faktikisht kanë arritur nivelin më të lartë kur Bosnjë-Hercegovina është vënë në pikpyetje dhe është sjellë në prag të shpërbërjes. Unë mendoj se këtu janë përzier edhe gishtërinë të rusë sepse dëshirojnë të shpërqendrojnë vëmendjen e Perëndimit të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shumë fronte. Ndërkat Serbia është përmbajtur nga reagimet për tu deklaruar lidhur me kërcënimet e Rusisë për pushtimin e Ukrainës, duke respektuar kinse neutralitetin ushtarak. Njëkohësisht ka shikuar se të mos e fajsoj shumë Rusin, por në këtë pikë ekziston kundërshtimi më i madh i Bashkimit Evropian, sepse Serbia nuk përsjell politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, tha Popov. Që nga dhjetori i vitit të kaluar, Rusia ka nisur grumbullimin e trupave ushtarake të saj përgjatë kufirit me Ukrainën. Rusia ka pozicionuar rreth 100.000 trupa afër kufive të Ukrainës, si dhe në gadishullin e Krimesë, të cilin Rusia e kishte aneksuar në vitin 2014. Moska vazhdon të mohojë se është duke u përgatitur për aksionin ushtarak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Në kuvendin e Kosovës, Joral Her po zhvillohen seancat e jashtëzakonshme të thirura qoftë nga qeveria apo partitë opozitare. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se këto seanca janë jo efikase dhe në shumë raste thirren për përfitime politike. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e vazhdim.
Me rregulloren e kuvendit, seanca jashtëzakonshme mund të thirret nga kryesia e kuvendit për të shqyrtuar një çështje të ngushtme. Sipas organizatave që monitorojnë punën e kuvendit, seancat e tilla janë kryesisht jo efikase dhe në shumicën e rasteve përfundojnë me miratimin e ndonjë rezolute. Rezolutat përkufizohen si shprehje vullnetit politik të kuvendit për çështje të caktuara, por nuk kanë karakter obligues. Të hënën, Kuvendi Kosovës ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme për shtrejtimin e pritshëm të energjisë elektrike me kërkesë të opozitës. Me 15 janar, me kërkesë të qeverisë është mbajtur seancë jashtëzakonshme për planet e atëhershme të Serbisë për të mbajtur një referendum në territorin e Republikës së Kosovës. Seanca e së hënës ka përfunduar pa kurumin e nevojshëm për të votuar draft rezolutën e propozuar nga partitë opozitare kundër rritjes së çmimeve të faturave të rrymës, ndërsa debati 15 janarit ka përfunduar me miratimin e një rezolute jo detyruese që kundërshtonte referendumin e Serbisë në Kosovë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qoho, thotë se temat e diskutimit në seancat e jashtëzakonshme janë të rëndësishme, por si që shton ai, tendencat që seancat e tilla të përfundojnë me rezolut janë të kota, pasi rezultatet janë jo obliguese.
Ka e thjeshtës më tepër
qëllimit e evitimit të themi politik në publik sesa që ka qëllime përfitimit financiar apo diçka të tillë.
Agnesa Hagjiu, hulumtuese në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se thirrja së ancave të jashtëzakonshme nuk është problematike në vetvete, por problemi sipas saj qëndron në atë se çka prodhojnë këto seanca. Debatet po ndodhin, mirë po nuk po shohim një rezultat konkret. Të gjitha mocionet përmbajtësore që zakonisht propozohen në këto raste nuk marrin mbështetje të plot nga grupet parlamentare. Nëse propozohen nga shumica parlamentare, ato nuk i mbështet opozita dhe anasjelltas, thot Hagjiu për Radio Evropa e Lirë. Sipas Albert Krasniqit nga organizata Demokraci Plus, praktika thirrjes së seancave të jashtëzakonshme duhet të ndryshojë.
Por thot ka pasur raste kur janë keq përdorur do thot prej partive në të ndryshme që kur të qofshin opozitë, ai dhe janë mbajtur vetëm për hir të debatit, por jo me një qëllim të qartë për ta zgjidhur atë problem për lind. Është thirrje
sa. Gjatë legjislaturës aktuale, e cila është konstituar me 22 mars të vitit 2021 dhe udhëhiqet nga lëvizja vetëvendosje, janë mbajtur gjithsej 38 seanca, prej të cilave 27 plenare, 9 të jashtëzakonshme dhe 2 solemne. Kërkesën për seancë të jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës mund të bëjë presidenti i Republikës, kryeministri, një ose me shumë grupe parlamentare që përfaqësojnë jo më pak se 1/3 e deputeteve dhe pastaj e thret kryesia kuvendit. Kërkesa për mbledhje të jashtëzakonshme duhet të përmbaj çështjen që do të shqyrtohet dhe arsyetimin se pse është e ngushtshme dhe rëndësishme. Deputetet e kuvendit të Kosovës përveç pagës bazë paguhen edhe për pjesëmarrjen në seancë dhe komisione parlamentare. Paga baze një deputeti në Kosovë është 1.527 euro në muaj ose 18.564 euro në vet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Betim Bregovina, një 35 vjeçar i verbër nga Obiliqi, ka realizuar ekspozitën e tij me fotografi në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Ekspozita e titulluar Fotografia nga syri i verbër përmban fotografi që Betim Bregovina i ka realizuar gjatë vitit 2021 në lokacione të ndryshme në Kosovë dhe në Shqipëri. Taulan Çenaj na sjell materialin në vazhdim.
Betim Bregovina shkrep me kujdes të shtuar aparatin e tij derisa ndjen se ka bërë fotografin që do. Betimi është gati plotësisht i verbër. Dritarja shikimit të ti është vetëm 1% hapur. Lidhjen artistike me botën e mban me fotografi.
Pasionin për fotografinë është ajo dashnia për natyrën, edhe zakonisht njeriu i ka përpjekje gjakimet për atë që ka vështirë me arritje ose të paarritshme. Unë mënoj me vazhdu me fotografinë.
Fotografi 35 vjeçar nga fshati Mazgiti Obiliqit ka 15 vjet që merret intensivisht me këtë art, apo siç e quan ai, pasion. Problemet në të parë i kanë nga lindja dhe verbëria thot se ka bërë të rris fokusin. Përdorimin e aparatit e ka vetë mësuar dhe fotografit i bën pandimen e dikujt. Ai fotografon natyrën, më shumë malet dhe drurët. Njerëzit dhe objektet e vogla thot se ka të vështirë e nga njëherë të pamundur t'i dalloj. Fotografit e betimit ndonjëherë janë abstrakte, pa dritë dhe kompozim, por përqojnë mundin dhe dëshiren që ka.
Por nuk mundesh skimën timi dallu për mesyri detajet e natyrës, ngjyrat, format ashtu siç janë, atë natyrës është edhe më e vështirë me realizu se kjo është kjo vizualizim. Pish ato të që ishim, që edhe një fotografuat disa, në shambull i dalloj si që një objektet mbaje, nështë ajo mi dalloj taman që në pisha, pashdimnit, po i dalloj si objekte të mbaja dhe për mëj me vrejt, vashtisht për pozicionit të njënit.
Avancimi teknologjisë ka bërë procesin e fotografis më të qasë shumë për të verbrit. Betimi fikson botën rreth tij me aparat digital, që thotë se është më lehtë për të përdorur dhe fokusuar, se aparati i tij vjetër. Por ai thot se janë të shpeshta edhe rastet kur nuk arrin të fotografoj atë që do.
Ishtë një pamje natyrë që mu do ke bukur dhe mendojsha ma shumë për një kopertin libri të mëndshme, edhe smujta 2-3 pamje me kënë që ashtu prej autobusit, nuk e kapi, smujta me kapi me objektive dhe u bëna pak nervës, për ma në fund të desh mu pajtu me fatin.
Indihmuar nga Ministria e Kulturës e Kosovës, Betimi ka hapur ekspozitën personale në Galerinë Kombëtare të Kosovës, të titulluar Fotografia nga syri i verbër. Për 2 ditë në muajin janar kanë qenë të ekspozuara 35 fotografi të tij, të realizuara gjatë viteve në lokacione të ndryshme në Kosovë dhe Shqipëri. Në mesin e tyre edhe një traktor, si pas ti, kujtim nga fëmiria.
Kërkësja ka mërmene, po ato në shta fjallët e por e ngonë që i kom një tines, jo më prezinës time, hajtë dhe të provënë se palidhje mi thonë që së bëhat korë. Ma dje nuk ka besu kërkur se kam emrime pas ekspozite nga galeri këmëtare.
Betim Bregovina është master i psikologjisë dhe është në përfundim të masterit në pedagogji. Me gjithë aftësimin profesional, ajo është i papun. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Marveshjet që kanë për qëllim letësirat tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë pritet të marrin karakter ligjor. Bizneset në Kosovë mirpresin këtë iniciativë të dy qeverive pasi që thonë se kanë shumë bariera tregtare që i paraqet shteti shqiptar. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për një kalim tranzit në territorin e Shqipërisë, fabrika e këpucëve Solid nga Kosova paguan afër 80 euro vetëm për dokumente, thot Shpejtim Kuqi, drejtor i kësaj kompanie. Kjo, sipas tij, është një nga shumë bariera tregtare që Shqipëria i vendos bizneseve nga Kosova, të cilat eksportojnë në Shqipëri, apo përdorin si kalim tranzit për të eksportuar në vendet e Bashkimit Evropian.
Shqipëria nuk e njeh tranzitin që bën në Kosovë, kërkon me bëni tranzit në Kukës, pastaj me bëni skenim në Durrës për malla tranzit. Dhe këto përveç kanë humbje në kohë të madhe, humbje kohë është edhe kosto financiare.
Për shpejtimi procedurave të tranzitit, ishte një nga pikat e marveshjes për letësira tregtare që ishte bërë mes Shqipërisë dhe Kosovës që nga viti 2014. Në web faqen e doganave të Shqipërisë, shkruhet se ka një sistem të përbashkët të tranzitit. Ky sistem thuhet se u mundëson bizneseve nisjen e një procedure tranziti në territorin e Shqipërisë apo të Kosovës, mbylljen e tranzitit në vendin tjetër, duke shmangur kontrollet e panevojshme kufitare. Për shpejtim të procedurës së kalimit kufitar dhe uljes së kostos për bizneset e përfshira në këto transakcione, përfshir edhe kompanit transportuese. Por ky sistemi transitit, thot Kuqi, nuk zbatohet pavarësisht deklaratave të zyrtarëve nga të dy shtetet. Ndërpengesa tjera që bizneset nga Kosova kanë me eksportin e mallrave në Shqipëri, është mosnjohja e certifikatës së origjinës së produkteve të prodhuara në Kosovë, dokumentacione shtesë sanitare dhe fitosanitare, tarifa e lartë të rrugore e shumë të tjera. Në vitin 2018, kur autoritetet e Shqipërisë kanë bërë me pagesë autostradën rruga e Kombit, e cila lidh dy vendet, bizneset nga Kosova paguajnë për kamion 17 deri në 23 euro, varësisht kapaciteteve që ka automjeti. Për eliminimin e barierave të tilla tregtare, Kosova dhe Shqipëria ndër vite kanë nënshkruar dhjetra marrëveshje. Bin 90 të tilla që kanë në fokus për mirësimin e shkëmbimeve tregtare janë nënshkruar në 8 vjetet e kaluara, por shumëherë nuk kanë gjetur zbatim. Më 26 janar, Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë miratuar projekt ligjin për zbatimin letësirave doganore dhe të kontrollit të hyrjes dhe daljes së mallrave. Ky projekt ligj ka për qëllim ratifikimin e marrëveshjeve mes Qeverisë së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të nënshkruara në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive më 26 nëntor 2021 në Elbasan. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se me miratimin e këtyre projekt ligjeve është afër mundësia që barrierave tregtare mes dy shteteve të uvije fundi.
Dhe shpresoj që pozitë opozit, pra të gjitha partitë politike parlamentare të mos e politizojnë këtë çështje, edhe që në procedurë sa më të shpejt të mundur të aprovojnë këto projekt ligje.
Zeka shton se është e rëndësishme që këto marrëveshje të marrin karakter ligjor dhe më pas të zbatohen. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipërisë Edi Rama në mbledhjen e fundit të qeverive kishin premtuar se do të eliminojnë të gjitha barrierat tregtare që kanë bizneset e të dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Një verzion i ri i variantit Omikron të koronavirusit ka arritur shqetësimet në mesin e shkencëtarve. Ky verzion i ri, që njihet me termin BA2, deri më tani është detektuar në 40 shtete, përfshirë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Danimark, ky mutacion përbën 45% të gjitha rasteve të COVID-19. Më shumë detaje nga Durrëntina Baliu.
Shkencëtarët dhe zyrtarët shëndetësor në mbar botën po i mbajnë sytë të një pasardhës i variantit Omikron të koronavirusit, që është gjetur në të paktën 40 vende përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky verzion i koronavirusit, të cilin shkencëtarët e quajnë BA.2, konsiderohet gjerësisht më i fshehtë se verzioni original i Omikronit, sepse tiparet të veçanta gjenetike e bëjnë disi më të vështirë për të zbuluar. Disa shkencëtarë shqetësohen se mund të jetë gjithashtu mëngjetës. Por ata thonë se ka shumë gjëra që ende nuk din për të, duke përfshirë nëse i shmangët më mirë vaksinave ose shkakton sëmundje më të rënda. Që nga mesi i nëntorit, 10 vende kanë ngarkuar rreth 15.000 sekuenca gjenetike të BA.2 në GISAID, një platformë globale për ndarjen e të dhënave të koronavirusit. Që nga mëngjesi së martes, 96 nga ato sekuenca erdhën nga SBA-ja. Deri më tani ne nuk kemi parë se ka filluar të fitoj teren në SBA, tha Dr. Weasley Long, një patolog në Houston Methodist në Texas, i cili ka identifikuar 3 raste të BA.2. Mutacioni duket shumë i zakonshëm në Azi dhe Evropë. Në Danimark, ky mutacion përbënte 45% të gjitha rasteve të COVID-19 në mes të janarit, nga 20% 2 javë më parë, sipas Institutit Staten Serum, i cili është në kuadër të Ministrisë Daneze të Shëndetësisë. BA.2 ka shumë mutacione. Rreth 20 prej tyre në proteinën e majës që mbulon pjesën e jashtme të virusit janë të njëjta me Omikronin original, por ka edhe shumë ndryshime gjenetike shtesë që nuk shihen në verzionin fillestar. Është e paqartë se sa të rëndësishme janë ato mutacione, veçanërisht në një popullat që ka hasur në Omikronin original, tha Dr. Jeremy Luban, një virolog. Tani për tani, verzioni original i njohur si BA.1 dhe BA.2 konsiderohen nën bashkësi të Omikronit, por udhëhecit global të shëndetit mund t'i japin emrin e vet të shkronjës greke nëse konsiderohet një variant shqetësues i rëndësishëm globalisht. Përhapja e shpejtë e BA.2 në disa vende ngrih shqetësime se mund të shpërndahet shpejt. Ne kemi disa indikacione se ai thjesht mund të jetë po aq ngjitës ose ndoshta pak më ngjitës se Omikroni, pasi është në gjendje të konkurrojë me të në disa zona, tha Long. Por ne nuk e dimë domosdoshmërisht pse është kjo, tha ai. Një analizë fillestare nga shkencëtarët në Danimark nuk tregon ndryshime në shtrimet në spital për BA.2 krahasuar me Omikronin original. Shkencëtarët atje ende po shqyrtojnë infektivitetin e këtij verzioni dhe sa mirë funksionojnë vaksinat aktuale kundër tij. Është gjithashtu e paqartë se sa mirë do të funksionojnë trajtimet kundër tij. Mjekët gjithashtu nuk e din ende me siguri nëse dikush që tashmë ka pasur COVID-19 të shkaktuar nga Omikron mund të sëmuret përsëri nga BA.2. Por ata janë me shpresë, veçanërisht se një infeksion i mëparshëm Omikron mund të zvogëlojë ashpërsinë e sëmundjes nëse dikush më vonë kontrakton BA.2. Dy verzionet e Omikronit kanë mjaft të përbashkëta, saqë është e mundur që infeksioni me mutacionin original do t'ju jap mbrojtje të kryqëzuar kundër BA.2, tha Dr. Daniel Kuritzeks, një ekspert i sëmundjeve infektive në Brigham. Shkencëtarët do të kryejnë teste për të parë nëse antitrupat nga një infeksion me Omikronin original janë në gjendje të neutralizojnë BA.2 në laborator, tha ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë klasifikon Omikronin në përgjithësi si një variant shqetësues, etiketimin që japin mutacioneve të koronavirusit, por nuk e veçon BA.2 me një etiketim të tillë. Megjithatë, duke pasur parasysh rritjen e tij në disa vende, agjencia thotë se hetimet e BA.2 do të kenë prioritet. Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar ndërkohë e ka caktuar BA.2 një variant nën hetim, duke përmendur numrat në rritje të gjetur në Mbretërinë e Bashkuar dhe ndërkombëtarisht. Megjithatë, verzioni original i Omikronit mbetet dominues në Mbretërinë e Bashkuar. Verzioni original i Omikronit kishte veçori specifike gjenetike që lejuan punëtorët shëndetësor ta diferenconin me shpejtësi nga Delta, duke përdorur një test të caktuar PCR. BA.2 nuk e ka të njëjtën veçori gjenetike. Pra, në test, tha Long, BA.2 duket si Delta. Nuk është se testi nuk e zbulon atë, vetëm se nuk duket si Omikron, tha ai. Mos keni përshtypjen se Omikroni i fshet do të thotë se ne nuk mund ta zbulojmë atë. Të gjitha testet tona PCR ende mund ta zbulojnë atë, tha Long. Mjekët këshillojnë të njëjtat masa paraprake që kam përmendur gjatë gjithë kohës. Vaksinohuni dhe ndiqni udhëzimet e shëndetit publik për mbajtjen e maskave, shmangjen e turmave dhe qëndrimin në shtëpi kur jeni të sëmurë. Vaksinat janë ende duke ofruar mbrojtje të mirë kundër sëmundjes sëmundjeve të rënda, shtrimit në spital dhe vdekjes, tha Lëng. Edhe nëse keni pasur COVID-19 më parë, keni pasur një infekcion natyral. Mbrojtja nga vaksina është akoma më e fortë, më e qëndrueshme dhe në fakt i bën mirë njerëzve që kanë qenë të infektuar më parë. Versioni i fundit është një tjetër kujtesë se pandemia nuk ka përfunduar. Ne të gjithë dëshirojmë që të kishte përfunduar, tha Lëng, por derisa ta vaksinojmë botën, do të jemi në rrezik që të shfaqen variante të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut thonë se ndryshimet e shpeshta në Ministrinë e Arsimit bllokojnë realizimin e reformave në këtë dikaster. Ndërkohë që Ministria e Arsimit thotë se edhe ministri i ri, i cili është zgjedhur në fillim të këtij viti, i mbetet të realizojë reformat. Reformat në arsim mbeten shtylla kryesore për të harmonizuar kuadrot që dalin nga shkollat me kërkesa që ka edhe tregu i punës. Zërjeta Hajroja Jaga ka përgatitur raportin në vazhdim.
Ndryshimet e shumta në drejtimin e Ministrisë së Arsimit në Maqedoninë e Veriut mbajnë peng realizimin e reformave në arsim, thonë mësimdhënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme. Nga viti 2017, kur në pushtet erdhi Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, në dikasterin e arsimit janë ndryshuar 4 herë ministrat. Edhe gjatë qeverisjes së VMRO DPMNE-s brenda 7 viteve janë ndryshuar 5 herë ministrat në dikasterin e arsimit. Në bastë një mesatari në këtë dikaster për më pak se 2 vite, derisa është emëruar një ministër i ri. Samet Jahiu nga Shoqata e Arsimtarëve Shqiptar, thot për Radio Evropa e Lirë, se ndryshimi i strategjive se në cilën drejtim do zhvillohen reformat, ka vështirësuar në mas të theksuar dhe punën e mësimdhënësve.
Çdo ministër vjen me program të vetë. Jo kem brish, jo pas hopi, jo tash kujdi unë, mështi përmeni me rem, po besoni që edhe nërë si më dhonë sa që jemi punësu më ati, kemi probleme me cëllën reform të praktikujmë të. Për ata, unë e shumë pasuja me gjdo minister që ka ordë me program dhe nuk e ka vazhdu, që është njënit minister më me vazhdu që aje reform dhe në fund. Por gjdo minister dhe i kemi reformat veta. Shka edhe na u dashke ta praktikujmë,
thot Jahiu. Ndryshe nga Ministria e Arsimit thonë se pavarësisht ndryshimeve të shumta që ka pas në drejtimin e këtij institucioni, mbeten të përkushtuar në realizimin e reformave në përputhje me standardet e vendeve të zhvilluara evropiane. Pjesë e realizimit të reformave është dhe propozimi për ndryshimin e ligjit për librat dhe materialet mësimore për arsimin fillor dhe atë të mesëm, i cili mes tjerash parashet dhe digitalizimin e librave, përkatësisht zëvendësimin e librave klasik me ata në formë elektronike. Megjithse ky ligj është tërhequr nga procedura parlamentare pasi shumë individ, organizata dhe shoqata qytetare nuk arritën të japin propozimet e tyre dhe të ndryshimeve të propozuara. Por nga dikasteri i arsimit thonë për Radio Evropa e Lirë se do të mbeten të hapur për çdo sugjerim nga ana ekspertëve në këtë lëmi. Ndërkohë nga Forumi Arsimor i të Rinjve thonë se përfaqësuesit e kësaj organizate deri më tani nuk janë përfshirë në konsultimet apo debatet lidhur me ligjin në fjalë. Sa i përket digitalizimit të librave shkollor, ne mbështesim këtë proces dhe vlerësojmë se duhet të ndiqen trendet bashkohore. Problemi qëndron atë se për aplikimin e këtij procesi ishin përjashtuar mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit. Mbasi duhet të realizohet një proces i tranzicionit ku do të ishim të sigurt se tërëkëndëshim mësimdhënës, nxënës dhe prind do të ishte i gatshëm të futet në botën e digjitalit. Thot për Radio Evropa e Lirë Petar Berlalovski nga Forumi Arsimori të Rinjve. Nga ana tjetër, Samet Jahiu mësimdhënës thot se procesi digitalizimit të librave duhet të jetë në përputhje me mundësitë që kanë shkollat dhe nxënësit dhe jo të kopjohen praktikat evropiane, ndërkohë që standardet në shkollat e Maqedonisë janë shumë të ulta.
Në shumicën e nxënësve nuk ka kushte si pikë port. Kyçet në të rjetin digitalizimit, s'ka internet, s'ka kompjuter, s'ka laptop, shka bojnë me ato nxënës cilët nuk kanë rjet. Ku do të mësoj ai? Për ata na jemi konë gjithë një kondër libra duhet të ekzistojnë, pa morë parasi sa është modernizimi i arsimit. Nuk e di pikak Maqedonia qa që pregadit me kushtetet të cilat prodhohet teknologjia moderne nuk e praktikojnë këtë metod punës, Macedonia ka hik 10 hapa para shteteve zhvillume.
Ndryshe reformat në arsim mbetan shtylla kryesore për të harmonizuar kuadrot që dalin nga shkollat dhe kërkesat që ka tregu i punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.